Минулого тижня, точніше, в минулі вихідні в Києві було велике музичне свято. Музиканти, бандуристи з усього світу з'їхалися до Києва на міжнародний форум «Усі бандури світу». Австралія, Аргентина, Сполучені Штати Америки, Канада, ну і, звісно, Україна. Багато хто приїхав до Києва. Це був дводенний марафон Національної академії, музичної академії імені Чайковського. Зрештою, відбулася також дуже символічна подія, коли капеля бандуристів із міста Детройт в Сполучених Штатах зіграла спільний концерт із національною капелою бандуристів імені Майбороди, яка базується в Києві. Обидві капелі вважають, що їм по 100 років, власне, ведуть свій відлік від 1918 року. Один із учасників капелі бандуристів із Детройта, Юліан Гайда, побував у нашій студії, ми змогли його записати. Юліан працює журналістом так само, але у вільний час він працює із бандурою і бере участь у капелі. Про саму капелю, про музику, про політику і геополітику, трошки про все ми порозмовляли з Юліаном минулого тижня. Це інтерв'ю пропонуємо вашій увазі зараз.
Ця дата і цей ювілей 100 років дуже особиста, тому що у листопаді 1918 році це був перший раз, що на одній сцені зібралися разом зіграти кобзарі. І наша традиція українського кобзарства, яка підтримувала душу українського народу, подавала новини від села до села, чи передавала історію, легенди про наш нарід, вони справді були той клей, який єднав села і міста по цілій країні. І замість того, щоб для себе виступати, що один кобзар у одному селищі комусь там заграв, у листопаді 18-го року це був перший раз, що ця традиція і цей дух був представленим ширшій публіці. І саме те ми сьогодні робимо. Бо ми виступаємо по всіляких сценах Північної Америки. Ми вже мали гастролі в Австралії, і, як ви згадали, є ще бандуристи в Аргентині і справді по цілому світі, у Японії. І ми маємо нагоду і велику честь із неукраїнцями ділитися із тим, яке дуже особисте про нас, наші цінності як нарід.
Ви давно в капелі?
Я вже беру участь у капелі близько 9 років. Я поступив ще у середній школі, я був студентом. Насправді є ще учасники капелі, які доступили, коли вони були молодшими, від 14 років. Але для мене, я поступив до капелі трохи у старшому віці, мені було 17 років.
А де ви вчилися, у кого?
На бандурі?
Музиці, так.
Я вперше навчився як грати на бандурі, це було на кобзарському таборі. То у Сполучених Штатах і в Канаді вже протягом 40-50 років пробуває літом літні табори, на якому можуть ходити діти і дорослі, підняти вперше в житті бандуру можуть на перший день тобору, за 2 тижні вже зіграти пару пісень у колективі. То мені було 12 років, коли я чув, що мої друзі з інших міст, я, наприклад, із малого віку беру участь у Пласті, я український скаут, і мої друзі із Пласту грала на бандурі, запросила мене на табір, бо я не хотів, що літо не був готовий вертатися до школи, до навчального року. Хотів продовжити своє українське літо і пішов на український табір бандуристів. І там я підняв бандуру, яку купив мій батько. Мій батько грав на бандурі у Нью-Йорку ще у дитинстві. Захопився просто. Я не маю ніякої формальної освіти музичної. І насправді в Америці рівень музичної освіти не є доступний до... Високий рівень музичної освіти не є доступний до всіх. То, наприклад, протягом моїх шкільних літ я тільки брав, може, 2 уроків музики. Але від капелі і від цих літніх таборів я вчуся, і я беру лекції час від часу від нашого диригента, чи то співу, чи то музичної теорії. Але насправді я вчуся там, де я можу вчитися, не у ніякому особистому будинку, як би казати.
Якими є враження ваші і загалом капелі з Детройта від спільного концерту з капелою бандуристів київською? Наскільки це важливо було для вас так само от зіграти цей спільний концерт до 100-ї річниці?
Ну, в нас така спільна історія. Є спільні коріння. Ми обоє дивимося до того року, 1918 року, як рік засновлення цього руху, якого ми є спадками. Але, як казав на концерті міністр культури Нещук, що в Україні були одні обставини для національної капели, а для нас у діаспорі були інакші обставини. Перешкоди. Бо, наприклад, у нас ми тільки можемо справді брати участь у культурному українському культурному житті на вихідних. Всі, які беруть участь у капелі ще від 49-го року, коли наша капеля переїхала у Сполучені Штати, вони мають щоденні роботи. Один адвокат, другий працює в заводі, я, наприклад, журналіст. І ми тільки маємо нагоду мати репетиції в суботу і неділю.
Тобто вільний час.
Так, наш вільний час. Ми всі волонтери, і ми беремо участь у цьому ансамблі як волонтери. Але під час радянських часів для національної капели України також були інші обставини. Вони не могли, наприклад, виконувати той самий репертуар, як ми. І ще до сьогодні ми виконуємо подібний репертуар, який ми виконували у 30-х, 40-х, 50-х років. Патріотичні пісні, пісні про там стрільців, чи ми співаємо пісні там на слова Шевченка, які були трохи підняли дух. Але де ми знайшли спільну мову, було, коли ми спільно виконали твір «Реве та стогне». І як завжди, як у діаспорі, люди встають на ноги, і тут встали. Бо це все ж таки за останніх 150 років від часів Шевченка ця пісня, ці слова об'єднуючі. І коли на одній сцені виконували понад 100 чоловік із цілого світу ці слова, справді було відчувати, що це один ансамбль, що ми спрямовані у той сам напрям. І було дуже зворушливо бачити, як всі також у публіці з нами співали. Бо це, я думаю, протягом всіх років української історії і дотепер пісня всіх об'єднює.
Яка ситуація зараз із в самій капелі з огляду на те, що формувала її друга хвиля еміграції, можна її так умовно назвати, так, воєнна в час Другої світової війни? Вочевидь, молодше покоління, вже ваші ровесники, це вже третє покоління українців в Америці, а то може і четверте, і п'яте деякі. І є логічні процеси, процеси асиміляції, процеси втрати ідентичності не з вини, не з провини конкретно людей, тому що коли твоя родина 100 років живе в іншій країні, це так чи інакше впливає якоюсь мірою. От чи відчуваєте ви це і на рівні громади загалом, і на рівні капели, зокрема?
То я, наприклад, із третього покоління. Я у Америці народився, мої батьки народилися в Америці. І, як ви казали, мої діди і баби частиною повоєнної еміграції біженців з України. Але в нашій капелі є, є члени із кожного, з кожної хвилі еміграції. Чи то ще із першої хвилі еміграції, які приїхали з Австро-Угорщини чи із Російської імперії до Канади чи до США, і вже в Америці, як ви казали, 5-6 поколінь протягом понад 100 років, і є нові емігранти. І залежуючи, коли хтось виїхав з України, вони беруть з собою інший, ну, кадр, місце у часі, у українському житті. То, наприклад, коли моя родина виїхала примусово під час війни, вони зберігли ту культуру, яка існувала в Україні у 40-х роках, у 30-х роках. І тому я говорю трохи, ну, з акцентом.
Ну, було б дивно, якби ви говорили без акценту, насправді, в третьому поколінні. Ви із священничої родини, так?
Так.
То ваш дід був ще священником?
Мій прадід був священником, мій батько був священником. І моя сім'я походить із довгим священичим родом, який базується довкола скита Манявського. Цей монастир зараз належить до Української православної церкви Київського патріархату. І один із наших предків це святий Йов Манявський. І то моя бабця із цього священичого роду, сім'я Княгиницьких.
Де це? Яка це область?
Це, по-моєму, Івано-Франківська
область.
Івано-Франківська
область. Так. Це звідси татова родина, так? Це по батьківській
так,
лінії.
Так, так. І мій дід із родини професорів у Тернополі. А з моєї маминої сторони вони бойки. І мої батьки, як я казав, запізналися, коли мій батько був запізналися в Америці, бо вони там народилися. Але мій батько був семинаристом, а моя мама брала активну участь у українській церкві, і вони переїхали в Україну у 90-му році помогти українську греко-католицьку церкву вийти з підпілля. І мій батько був висвячений священником у соборі Святого Юра
у Львові
у 92-му році. Це була одна із перших висвячень на священника, яка відбулася у тому соборі після незалежності. І його назначили до парафії на Яворівському районі Львівської області. І він там служив близько півроку. Моя мама вернулася в Америку бути ближче до бабусі, коли я народився. Але мої батьки тут жили коло часу незалежності, бо хотіли брати участь у
розбудові
держави, розбудові церкви, точно. Бо церква існувала у підпілля, і звичайно, як діаспора, церква жила у екзилі.
Що стосується враження від України і ставлення до України? От ми часто, зокрема, тут на громадському радіо запитуємо людей, які народилися або ж довгий час дуже живуть за межами України. Радянський період – це одна історія. Як розповідають старші вже люди, в 60-х, 70-х роках Україну вони бачити не могли. Вони могли про неї чути від батьків або дідусів і бабусь, або ж читати у періодиці, яка видавалася там в Канаді, Австралії, чи Штатах, чи Британії, чи в книжках певних там. І тому уява про Україну, вона була, ну, віртуальною якоюсь мірою. Конкретно ніхто не міг сюди майже приїхати. Інша справа після 91-го року, коли вже з'явилася ця можливість, і, можливо, враження були не зовсім такими, як очікувалося. Я не знаю, от, чи були у вас якісь такі враження, коли ви вперше приїхали до України, і чи порівнювали, наскільки це контрастувало з тим, як ви собі уявляли цю землю і людей тут, так, про яких вам вочевидь розповідали, і з тим, з чим ви зіткнулися. Коли ви вперше, до речі, приїхали до України?
Я вперше приїхав в Україну у 2010 році. Мої батьки дуже хотіли, що моя перша подорож в Україну була особистою, була такою, що я пам'ятав. Бо молодою дитиною ми їхали по Європі, були в Ірландії, Франції, мій батько пару років жив у Бельгії. Але вони хотіли, що я не дитиною вперше попав в Україну. Вони хотіли, що я вже дорослим тут приїхав, бачучи на власні очі, як дозрілою людиною, як тут є життя. Бо, як ви казали раніше, бувають, існує асиміляція. Люди асимілюють по домах чи по державах, де діаспора існує. І я не знав, що сподіватися, коли я вперше приїхав в Україну. Я знав ціле своє життя, що я був українцем. То, наприклад, коли питалися, чи мені казали у школі, ти американець, і так американці поводяться. Я завжди відрікався цього. І не всі у діаспорі так роблять. Дуже багато асимілюють, або дуже багато мають таку ідею, що вони і тут, і там. Українці там від понеділка до п'ятниці, чи американці від понеділка до п'ятниці.
А субота, неділя,
коли беруть участь у українській школі, чи українських заходах, чи ходять до української церкви, українці. То вони можуть так відділяти окремі життя, та два світи. І чомусь я так не хотів дивитися на себе. Але коли я приїхав в Україну вперше, почали про мене говорити, як той американець. То вперше в житті я справді мусив подумати собі, скільки я американець. Бо в Україні я американець, а в Америці
я українець.
Бо я ні тут, ні там, не 100% почуваюся вдома. Бо в Америці, я там народився, але все ж таки там культура трохи чужа. Бо наша родина старалася не асимілювати повністю, не забути наші коріння, і не тільки коріння, але що ми частиною народу, яка існує справді по цілому світі, яка може розвиватися і рости, і ще розвиватися, справді, будувати ще більше майбутність.
Зрештою, Америка, вона дозволяє такий формат життя. Америка – країна емігрантів, великою мірою, якщо говорити, так? Тобто, з самого початку вона населялася людьми, які туди приїжджали. І, вочевидь, для Америки ця проблема ідентичності не є такою проблематичною, даруйте.
Може, сьогодні, бо дуже славно казав президент Тафт близько 100 років тому, що не існує американець із рискою. Що не може бути американський італієць, не може бути американський мексиканець чи американський китаєць. Просто треба бути американцем. І протягом, хоча Америка насправді є країною емігрантів, справді є такий дуже великий хил відріктися того ж бувшого життя перед еміграцією. І це до певної міри існує у наших українських громадах. де люди кажуть, ми в Америці, треба поводитися по-американськи. І є місце на це. Ми все ж таки беремо активну участь у американському суспільному житті. Ми маємо близьких, рідних, друзів, коханих, маємо колег, і вони також із різних...
З інших народів.
Так, просто, із інших народів, але до іншого рівня підходять до цього американства. Я думаю, сьогодні справді Америка є мультикультурна країна. Чи, бодай, прямується у такий напрям. Але є також у соціальному і політичному житті дуже велике запитання, що значить бути американцем. І це має багато до діла із питаннями етнічності, з питаннями раси, із питаннями навіть освіти.
Ці питання актуальні.
Актуальні, так. Є також ідентичності окремі по Штатах. Є, наприклад, полуднева ідентичність. І у Штатах, як Флорида, Міссісіпі, вони дуже горді у факту, що вони не є із півночі. І це ще, і такі ставлення ще існують від громадської війни американської. Вже протягом 150 років вони кажуть, ми горді із фактом, що ми живемо на полудні Сполучених Штатів. То якщо вони відрізняються так, і тоді мають якесь окреме ставлення до емігрантів, і ті на півночі мають одне ставлення до тих у полудні і до емігрантів, то у більших сенсах, ніж один, Америка мультикультурна.
Ну, ми, вочевидь, Америку сприймаємо, бо частина з нас, як і весь світ, стереотипно через Каліфорнію, так, там, бо там є там Голлівуд і Лос-Анджелес, через там Нью-Йорк, як велике місто, Вашингтон як столицю, ну і там Чикаго, може, величезні міста, але величезні міста – це не вся Америка, так? Тобто поза цим теж є життя, і воно досить строкате. І що в мене до вас є запитання і як до журналіста, в цьому так само контексті, наскільки Україна є видимою зараз в медіа американських. Все ж таки ситуація у світі, м'яко кажучи, досить напружена, і в стосунках, зокрема, ну, одних із найбільших гравців США, Росії, Китаю, ми так само бачимо в останні роки, ну, такі напружені досить стосунки і репліки, і заяви і одних, і інших. Україна десь з'являється от в цих топ-новинах хоч іноді?
Серед американськими політологами, які слідкують за Україною, є таке явище, такий вимуч щодо України. Що коли Україна, слово Україна з'являється у заголовах у газет, що це людям більше не захоплює. І ті, які дуже слідкують за Україною, це вони дуже переживають за тим, що люди, тому що є війна у Іраку і в Сирії, тому що йде суто геноцид у М'янмар, що діється між Туреччиною і Саудіарабією, що щось там Україна згубляється, що війна не є сьогодні, що війна не продовжується вже протягом 4 років, п'ятьох років. То люди журяться, що у медіасфері забувають про Україну. І також факт тому, що американські політологи і журналісти привикли до такого схему світу, де існує... Вони ще привикли до холодної війни, що...
Є два полюси,
так,
і поза ними нічого
так
немає.
То, наприклад, дуже видно, як журналісти ставляться до України, якщо, наприклад, ще під час холодної війни великі американські газети мали свої бюро у Москві, бо там мали бюро, дозволяли, що журналісти були у Москві. І вважали, що Україна, Київ – це просто... Можна все знати про Україну від точки зору журналістичного бюро у Москві. І ще до сьогодні ці бюро
залишаються
у Москві. І, по-моєму, лише одна західня медіакомпанія має бюро у Києві постійно. Тут постійно журналісти, самостійні журналісти, але нема бюро постійного. І також це транслюється у сфері політології також, бо...
При університетах...
Як ми казали, що мультиполярний світ. То є, що Росія проти Америку бореться, замість того, що Україна старається самостійно знайти суверенітет, самостійно прийти реформи, що Україна старається справді бути незалежною. Але чомусь за останніх пару років дуже популярно знову стало така ідея, що є великі імперії світу. І я думаю, що треба вживати такі слова, як імперії чи колонізатори і колонізовані держави. Бо тоді можна справді відрізняти, хто старається бути незалежним і хто старається бути несправедливою силою. І так, є дуже складні стосунки між Росією і Америкою, але повинні бути окремі стосунки із Україною. Бо Україна – це незалежна держава, і треба шанувати той факт, що Україна існує самостійно, не є частиною Радянського Союзу, чи навіть, як дуже часто кажуть по-англійськи, пострадянською державою. Де Україна? Що Україна? Україна пострадянської держави. Ні, Україна – Україна. І я думаю, що треба постійно, і я часто кажу тим у діаспорі, які займаються у політичному житті, чи не політичному житті, але говорять із... рішають, про що говорити, я так скажу. Що треба пам'ятати, що не завжди можна говорити тільки про Росію. Що всі... Так, звичайно, все існує у контексті Росії, але можна тільки говорити про Україну. Тільки про Україну говорити.
Дякую вам, Юліан Гайда, журналіст і бандурист, учасник капелі бандуристів імені Тараса Шевченка у Детройті, був у нашій студії. Говорили ми не лише про музику, говорили ми набагато більше насправді. Ну, так чи інакше, до таких розмов спонукає ситуація не лише в світі мистецтва, а й у світі загалом великої політики, частиною якої хочемо ми чи не хочемо, але так чи інакше повинні бути. Бо якщо ми самі себе там не рекомендуємо як таким, то, відповідно, нас ставлять на певне місце і або говорять про нас, або не говорять, або говорять в тому чи іншому контексті, не завжди, можливо, для нас вигідному.
І ми з музикою можемо пригадувати, що Україна є Україною.
Це був Юліан Гайда, журналіст, американський журналіст і член капелі бандуристів, яка базується в місті Детройт у Сполучених Штатах Америки. Ми з ним розмовляли в студії громадського радіо.